โอดินประชุมกับเหล่าเทพอีเซียตกลงกันว่าจะสร้างกำแพงล้อมแอสการ์ดเพื่อป้องกันศัตรูขณะกำลังถกเถียงกันถึงความยากและระยะเวลาในการสร้างกำแพงนี้ฮามดอนผู้พิทักษ์สะพานไบฟรอสต์ก็เข้ามาและกล่าวว่าตอนนี้มีชายผู้หนึ่งมาอาสาสร้างกำแพงเขาต้องการพูดคุยกับพวกท่านเพื่อตกลงเรื่องค่าตอบแทนโอดินและชาวอีเซียจึงไปยังประตูเมืองพบชายคนหนึ่งกับม้าตัวใหญ่งดงามโอดินถามว่าเจ้าหรือที่อาสาจะสร้างกำแพงให้เราชายผู้นั้นตอบใช่ข้าเองข้าสัญญาว่าจะสร้างกำแพงที่สูงและแข็งแรงพอจะป้องกันไม่ให้พวกยักษ์บุกเข้ามาได้งานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นใน3ฤดูโอดินถามต่อท่านต้องการสิ่งใดเป็นค่าตอบแทนชายผู้นั้นตอบคำมั่นจากท่านว่าจะมอบเฟรยาให้เป็นภรรยาข้าพร้อมทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพียง3สิ่งนี้เท่านั้นโอดินปรึกษากับเหล่าเทพอีกครั้งแล้วตัดสินใจว่าจะปฏิเสธแต่โลกิกล่าวว่าเราต่างรู้ว่าไม่มีใครในหมู่เราที่จะสร้างกำแพงแบบนั้นได้ในเวลา3ฤดูแต่ชายผู้นี้อาจรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราควรตกลงรับข้อเสนอของเขาแต่ยืนยันให้เขาสร้างให้เสร็จภายในฤดูหนาวนี้หากถึงวันแรกของฤดูร้อนกำแพงยังไม่เสร็จเขาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆซึ่งไม่มีทางที่เขาจะทำสำเร็จอยู่แล้วแต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้รากฐานของกำแพงมาโดยไม่เสียอะไรเลยปวงเทพอีเซียเห็นด้วยกับความคิดของโลกิโอดินจึงเสนอเงื่อนไขนี้ชายผู้นั้นตอบกลับมาว่าข้าตกลงแต่ท่านต้องอนุญาตให้ข้าใช้ม้าสวาดิฟารีของข้าช่วยลากก้อนหินที่จะใช้สร้างกำแพงซึ่งแน่นอนข้อเสนอนั้นดูไม่มีอันตรายใดๆปวงเทพและชายผู้นั้นจึงให้สัตสาบานรับข้อตกลงว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ทรยศกันวันรุ่งขึ้นคือวันแรกของฤดูหนาวช่างก่อสร้างผู้นั้นเริ่มงานทันทีชาวอีเซียพากันมาเฝ้ามองแล้วพบว่าม้าสวาริฟารีนั้นแข็งแรงมากลากเดือนที่บรรทุกก้อนหินใหญ่ๆหลายก้อนได้ในคราวเดียวแต่ละคืนช่างก่อสร้างกับม้าของเขาจะไปขนหินจากภูเขากลับมาในตอนเช้าช่างก็ปลดเลื่อนออกจากม้าปล่อยให้ม้าเล็มหญ้าระหว่างที่เขายกหินมาสกัดเป็นสี่เหลี่ยมโบกปูนก่อกำแพงอย่างมั่นคงจนกำแพงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นใหญ่โตและดูสง่างามกว่าวันที่ผ่านมาโอดินเรียกประชุมเหล่าเทพกำแพงคืบหน้าไปมากและเราได้ให้สัตสาบานที่ไม่อาจคืนคำได้มีคนเสนอความคิดเห็นถ้าสงสัยว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาโอดินตอบว่าอาจจะเป็นยักษ์มีเทพกล่าวว่าถ้าทออยู่ด้วยก็คงดีโอดินจึงตอบทอไปปราบพวกโทรลในแถบตะวันออกและต่อให้เขากลับมาคำสัตย์ของเราก็มิอาจละเมิดได้เหล่าเทพเริ่มต่อว่าโลกิและให้เขาคิดหาทางแก้ปัญหาโลกิจึงตอบม้าตัวนั้นมีพลังวิเศษเกินคาดคิดข้ามีแผนการในใจมากมายแต่ข้าเจ็บปวดกับความคิดที่ว่าพวกท่านสงสัยว่าข้านำภัยมาสู่พวกท่านโดยอุบัติเหตุครั้งนี้โอดินจึงตอบไม่มีใครไม่ไว้ใจเจ้าหรอกโลกิเจ้าเป็นพวกเราเป็นน้องชายข้าและเจ้าแนะให้เราทำข้อตกลงนี้เจ้าก็ควรช่วยเราโดยไม่คืนคำสัญญาและไม่ทำให้เกียรติของพวกเราต้องด่างพร้อยโลกิจึงออกจากแอสกาดไปทันทีขณะที่เหล่าเทพเฝ้ามองกำแพงที่สร้างเกือบเสร็จนั้นช่างก่อสร้างผิวปากเรียกม้าสวาริฟารีของเขาพลางคว้าเชือกเตรียมจะผูกม้าแล้วเขาก็ผิวปากเรียกม้าอีกครั้งน่าแปลกปกติเขาไม่เคยต้องผิวปากซ้ำเมื่อเขาหันไปมอง ก็เห็นม้าตัวเมียรูปงามและทันทีที่สวาริฟารีเห็นม้าสาวนั้นมันก็กระโดดกระโจนวิ่งตามนางม้าหายไปช่างก่อสร้างวิ่งตามทั้งตะโกนเรียกทั้งต่อว่าม้าของตนอย่างหมดหวังแล้วเขาก็ไปขนหินเองเท่าที่ขนไหวเฟรยายืนมองเขาและกล่าวว่าท่านต้องใช้หินมากกว่านี้นะจึงจะสร้างกำแพงเสร็จเทพอื่นๆยิ้มช่างก่อสร้างจึงหันมาประจันหน้ากับเหล่าเทพแล้วพูดว่าพวกท่านโกงโอดินจึงตอบเราไม่ได้โกงไม่มากไปกว่าที่ท่านโกงหากเรารู้ว่าท่านเป็นยักษ์เราจะยอมปล่อยให้ท่านสร้างกำแพงของเราหรือช่างก่อสร้างโกรธยิ่งความโกรธเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ร่างกายของเขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นน่ากลัวขึ้นชาวอีเซียรู้ทันทีเขาคือยักษ์ภูเขาเจ้ายักษ์คำรามคว้าหินไว้ในมือแทนกระบองตรงเข้าใส่เหล่าเทพอีเซียขณะนั้นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแสงอาทิตย์สาดส่องไปต้องร่างของยักษ์กลายเป็นหินก้อนหนึ่งร่วงตกลงในแดนมิดการ์ดเหล่าเทพช่วยกันสร้างกำแพงต่อจนเสร็จในอีกหลายสัปดาห์ต่อมาแต่ก็เรียงได้ไม่ดีพอกับที่ช่างทำเอาไว้โลกิหายไปเกือบปีแล้วกลับมาพร้อมลูกม้าสีเทางามสง่านามว่าสเลฟเนียเป็นม้า8ขาที่วิ่งเร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดที่เคยมีมาโลกิมอบสเลฟเนียให้โอดิมเป็นของขวัญมันพาเขาไปทุกแห่งที่ต้องการไม่ว่าจะในหมู่เมฆหรือดินแดนมิดการ์ดก็ตามหลังผจญกับยักษ์ในร่างช่างก่อสร้างโลกิก็เปลี่ยนไปความหลักแหลมแกมเจ้าเล่ห์แสนกลกลับโหดร้ายขึ้นท่าทีมีรับลมคมในและใช้เวลานอกแอสการ์ดมากขึ้นเรื่อยๆโอดินสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วหนักใจยิ่งเพราะเขารู้ว่ามีอีเซียคนหนึ่งถูกลิขิตให้เป็นผู้ทรยศและโลกิผู้สืบสายมาจากยักษ์ก็มีท่าทีเอ็นเอียงขณะนั่งบนบัลลังก์โอดินเห็นโลกิอยู่ในดินแดนยักษ์กำลังเล่นกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด3ตนโอดินจึงสั่งให้ตามตัวโลกิกลับมาเมื่อโอดินกล่าวถึงสิ่งที่เห็นโลกิก็ตอบว่าข้าต้องนำม้าสวาดิฟาเรียไปเพื่อปกป้องแอสการ์ดเฟรยาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะพวกท่านไม่อาจทำอะไรได้เลยแล้วข้าก็ได้พบยักษ์อังโบดาผู้เลอโฉมข้ารักนางนางก็รักข้าเรามีลูกด้วยกันถึง3คนโอดินจึงกล่าวเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่อีเซียจะแต่งงานกับพวกยักษ์และมีลูกเป็นอสุรกายเช่นนี้โลกิตอบว่าข้าไม่ลืมหรอกว่าเป็นอีเซียและพวกยักษ์เป็นศัตรูของเราแต่มารดาของท่านซึ่งเป็นญาติกับบิดาข้าก็เป็นยักษ์ท่านเองก็เคยแต่งงานกับยักษ์ยอดจนมีทอผู้ยิ่งใหญ่เป็นบุตรนี่โอดินตอบนั่นเป็นการเชื่อฟังปัญญาของมีเมียข้าต้องแต่งงานกับยอดเทพีแห่งโลกกำเนิดทอเพื่อพิทักษ์พวกเราแต่ข้าเกรงว่าลูกๆของท่านจะเกิดมาเพื่อทำลายพวกเราโอดินสั่งให้รับลูกๆของโลกิมายังแอสการ์ดบุตรของโอดินจึงมุ่งหน้าไปดินแดนยักษ์โยตันฮามภายใต้การนำของทอและทายในวันที่2ของการเดินทางกลับทอถามทายว่าท่านสังเกตหรือไม่อะไรหรือทายถามขณะเกาคอที่มีขนดกหนาของลูกตนที่2ของโลกิก็อยากพวกนั้นไม่ตามเรามาเรากับอยากให้เราพาลูกๆของโลกิออกไปจากโยตันฮามหลังการเดินทางที่ยากลำบากพวกเขาก็มาถึงท้องพระโรงลูกตนแรกของโลกิถูกมัดไว้กับต้นสนเวลานี้ลำตัวยาวกว่าต้นสนเสียอีกเป็นพญางูชื่อยอมุนการทายบอกว่าเขาโตขึ้นอีกหลายฟุตในช่วงหลายวันที่เราแบกเขากลับมาทอพูดว่าระวังด้วยเข ขามีพิษร้ายเคยพ่นพิษใส่ข้าแต่พลาดเราจึงมัดหัวไว้กับต้นไม้แบบนั้นโอดินบอกยังเล็กนักยังโตได้อีกเราจะส่งเขาไปในที่ที่เขาไม่สามารถทำร้ายใครได้โอดินจับพญางูไปที่ชายทะเลปล่อยยอมุนการเลื้อยลงไปเติบโตในมหาสมุทรโลกเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนอมปลายหางของตัวเองโอบล้อมโลกไว้ได้โอดินจ้องมองลูกสาวของโลกิซีกขวาของใบหน้ามีแก้มเป็นสีชมพูดวงตาเหมือนโลกิริมฝีปากแดงแต่ซีกซ้ายเป็นเนื้อบวมช้ำเน่าเปื่อยดวงตาไร้แววโอดินถามเจ้าชื่ออะไรเด็กน้อยนางตอบเฮลโอดินจึงพูดเจ้าเป็นเด็กมีมารยาทดีเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าเจ้าเป็นศพเฮลตอบข้าแค่เป็นตัวข้าเองเฮลธิดาแห่งอังโบดากับโลกิแต่ข้าชอบผู้ที่ตายแล้วมากที่สุดพวกเขาเรียบง่ายพูดกับข้าด้วยความเคารพแต่ผู้มีชีวิตมักมองข้าด้วยความรังเกียจโอดินพินิจพิจารณาเฮลก่อนบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นผู้ปกครองสถานที่ที่มืดมิดที่สุดและเป็นราชินีของผู้ตายดวงวิญญาณที่น่าสงสารที่ต้องตายเพราะโรคร้ายแก่เฒ่าหรืออุบัติเหตุขณะที่เหล่านักรบที่ตายในสงครามได้มาอยู่กับเราที่วันฮันลาพวกที่ตายด้วยสาเหตุอื่นจะเป็นคนของนางคอยรับใช้นางในความมืดมิดเป็นครั้งแรกนับแต่ถูกพรากจากมารดาที่เฮลยิ้มด้วยปากเพียงครึ่งเดียวสำหรับลูกตัวที่สามตอนนำตัวมายังตัวเล็กเท่าลูกสุนัขทายเคยเกาคอเกาหัวและเล่นด้วยเป็นลูกหมาป่าชื่อเฟนริสเหล่าเทพหวาดกลัวกันหมดยกเว้นทายที่ยังคงเล่นด้วยเลี้ยงเนื้อดิบทุกวันแต่ละวันเฟนริสจะกินมากขึ้นโตขึ้นดุร้ายและแข็งแรงขึ้นโอดินมองเฟนริสเติบโตด้วยลางสังหรณ์สิ่งสุดท้ายที่โอดินเห็นในความฝันถึงอนาคตคือดวงตาสีเหลืองและคมเขี้ยวของหมาป่าเฟนริสเทพอีเซียทำโซ่ตรวนแล้วแบกไปหาเฟนริสพูดราวกับชวนเล่นเกมถึงเวลาทดสอบพลังแล้วเรามีโซ่หนาหนักเจ้าคิดว่าจะทำลายได้หรือไม่เฟนริสตอบคิดว่าได้เหล่าเทพจึงพันโซ่รอบเฟนริสที่รออยู่นิ่งๆจนทอตะโกนบอกเอาเลยเฟนริสเกรงและเบ่งกล้ามจนโซ่หักเปาะราวกิ่งไม้แห้งหมาป่าเฟนริสเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทองึมงำยกมันให้ข้าเถอะข้าจะลองดูว่าจะฆ่ามันได้ไหมแต่โอดินขัดขึ้นเขาเป็นลูกของหนึ่งในพวกเราเจ้าฆ่าเขาไม่ได้และการฆ่าใดๆก็ตามจะทำให้วันแห่งโลกาวินาศมาหาเราเร็วขึ้นเร็วยิ่งกว่าการกระทำของพวกยักษ์เสียอีกดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาทำโซ่ที่ใหญ่โตแข็งแรงยิ่งกว่าโซ่ใดๆที่เคยเห็นแล้วไปรวมกันที่อุทยานเฟนริสยอมให้พันธนาการทอและทายช่วยกันมัดอย่างหนาแน่นที่สุดแต่เฟนริสก็ดึงสุดแรงจนโซ่ขาดกระจุยได้อีกและพูดว่าโซ่ของพวกเจ้าบอบบางเหลือเกินข้าเบื่อกีฬานี้แล้วนะอย่ามากวนใจข้าด้วยเรื่องนี้อีกแล้วก็ไปกินเนื้อสดก่อนจะนอนลงอย่างสบายใจและยินดีที่เห็นเงาของตัวเองขยายใหญ่ขึ้นอีกโอดินครุ่นคิดในที่สุดเขาก็สั่งให้สเคียเนียเอลขาวคนรับใช้ของเฟรย์ไปจ้างคนแคระให้ทำโซ่วิเศษเกรฟเนียเมื่อสเคียเนียกลับมาเหล่าเทพอีเซียก็อัศจรรย์ใจเมื่อเห็นโซ่เกรฟเนียที่ดูบอบบางราวเชือกไหมนุ่มและเบาสเคียเนียรายงานว่ามันเป็นโซ่วิเศษร่ายเวทมนต์และสร้างจากของทรงคุณ6อย่างคือเสียงฝีเท้าแมวหนวดสตรีรากของก้อนหิน เส้นเอ็นหมีลมหายใจของปลาและน้ำลายนกซึ่งตอนนี้ท่านจะสังเกตได้ว่าฝีเท้าของแมวไม่มีเสียงอีกต่อไปผู้หญิงก็ไม่มีหนวดแล้วก้อนหินก็ไร้รากคงเป็นเช่นเดียวกันกับอีก3สิ่งที่ข้ายังไม่ได้ตรวจสอบหมาป่าเฟนริสหรี่ตามองแถบเนื้อไหมนั้นดมแล้วย่นจมูกอย่างระแวงจะหวาดกลัวหรือโอดินพูดเฟนริสจึงตอบไม่ข้าเพียงได้กลิ่นการทรยศหักหลังเล่ห์กลหรือเวทมนต์ข้าเกลียดที่คิดว่าพวกเจ้าสงสัยในความกล้าของข้าหากพวกเจ้าคนหนึ่งยอมวางมือในปากข้าเพื่อเป็นประกันถึงความซื่อสัตย์ข้าก็จะยอมถูกมัดเหล่าเทพต่างมองหน้ากันแต่ไม่มีใครขยับทายบุตรแห่งโอดินถอนใจก้าวไปข้างหน้าเอามือขวาใส่เข้าไปในปากของเฟนริสแบบที่เคยเล่นกันเฟนริสงับฟันลงอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำร้ายผิวหนังของทายแล้วหลับตาลงเหล่าเทพอีเซียมัดเฟนริสด้วยเกรฟเนียเอาละโอดินพูดทำลายเครื่องพันธนาการเลยแสดงให้เราทุกคนเห็นว่าเจ้าทรงพลังแค่ไหนเฟนริสยืดตัวและเบ่งเกรงแต่ยิ่งต่อสู้ดิ้นรนก็ยิ่งถูกมัดแน่นขึ้นเมื่อมั่นใจว่าหมาป่าขยับเขยื้อนไม่ได้พวกเขาไม่มีอันตรายแน่แล้วเหล่าเทพก็หัวเราะมีแต่ทายที่เงียบกริบเขารู้สึกได้ถึงคมเขี้ยวของเฟนริสที่กัดลงมาโอดินจอมหักหลังเฟนริสตะโกนหากท่านไม่โกหกข้าข้าจะเป็นมิตรแต่ความหวาดกลัวของท่านทรยศตัวเองข้าจะรอจนถึงการอวสานของทุกสรรพสิ่งแล้วข้าจะกลืนกินดวงอาทิตย์กลืนกินดวงจันทร์และมีความสุขที่สุดกับการฆ่าท่านเหล่าเทพตรึงปลายด้านหนึ่งของเกรฟเนียไว้กับหินใหญ่ที่แข็งแรงแล้วฝังหินนั้นจมลึกลงในพื้นดินคืนนั้นพวกเขาร่วมงานเลี้ยงด้วยใจเบิกบานโลกิก็ฉลองเหมือนคนอื่นๆแต่ในใจลึกๆเขาไม่อภัยต่อสิ่งที่เหล่าอีเซียทำกับลูกๆของเขาและเนรเทศยักษ์อังโบดาเพื่อให้เขากลับมาอยู่กับซีกินภรรยาที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอที่พูดถึงความเกลียดชังที่มีต่อเหล่ายักษ์และผู้ที่ถือว่ายักษ์เป็นมิตรโลกิหัวเราะเต็มที่กับการเสียดสีของทอแต่ในความมืดเขาหลบออกจากงานเลี้ยงเพื่อไปแก้แค้นในตอนเช้าเมื่อทอกลับเข้าปราสาทก็พบซิปภรรยาร้องไห้น้ำตานองหน้าโดยมีผ้าคลุมพันรอบศีรษะอย่างแน่นหนาจนมองเห็นแต่ใบหน้าเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นทอถามซิปเอาแต่ก้มหน้ามองพื้นแล้วร้องไห้พลางค่อยๆปลดผ้าคลุมศีรษะออกแล้วทอก็พบว่าผมสีทองของภรรยาที่เขารักหายไปจนหมดมีขโมยเข้ามาขณะที่ข้าหลับเมื่อตื่นขึ้นมาผมก็หายไปหมดหายไปหมดเลยซิปสะอื้นทอคำรามด้วยความโกรธจนเกิดเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนถึงเนินเขาในมิดการ์ดมีเพียงโลกิเท่านั้นที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้ข้าจะจับมาหักกระดูกทุกชิ้นเลยทีเดียวทอและซิปไปหาโอดินโอดินเรียกเทพเจ้าทุกองค์มารวมกันเมื่อเหล่าเทพเจ้าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกโกรธมากจริงๆโลกิยังคงอยู่ในแอสการ์ดเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสงสัยตนและรู้ว่าเหล่าอีเซียจะไม่อนุญาตให้เกิดอันตรายใดๆกับตนเป็นแน่ทอต้องการให้ลงโทษโลกิอย่างสาสมแต่โอดินตรัสว่าลงโทษโลกิหนักแค่ไหนผมของซิปก็ไม่กลับคืนมาดังนั้นข้าขอสั่งให้โลกิทำให้เส้นผมของซิปกลับคืนดังเดิมภายใน3วันซึ่งโลกิได้แต่รับคำได้ได้ มันจะถูกทำจนสำเร็จแล้วโลกิก็ข้ามสะพานไบฟรอสต์ตรงไปใต้พื้นดินที่เต็มไปด้วยถ้ำและโพรงต่างๆมากมายที่ซึ่งคนแคระทั้งหลายทำงานอยู่โลกิค้นหาบุตรแห่งอีวานดี้จนพบแล้วบอกสิ่งที่ตนต้องการดวาลินหัวหน้างานฝีมือบอกว่าเรื่องนี้จะนำเกียรติยศมาสู่เราชื่อเสียงของพวกเราจะเป็นที่รู้จักในหมู่อีเซียพี่น้องเอ๋ยจงเร่งทำงานกันณบัดนี้แสดงทักษะความสามารถของพวกเราให้พวกเขาได้เห็นดวาลินทำให้แท่งทองอ่อนตัวลงในกองไฟของตนแล้วทุบด้วยค้อนเล็กๆตีให้เป็นเส้นได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นได้ทองคำละเอียดเช่นเดียวกับเส้นผมของซิปดวาลินบอกกับโลกิว่าเมื่อนางใส่สิ่งนี้ไว้บนศีรษะมันจะงอกทันทีเหมือนกับที่ผมจริงๆของนางเคยเป็นและข้ากำกับมนไว้จะได้ไม่ถูกขโมยอีกไม่ว่าจะใช้กำลังหรือเล่กลใดก็ตามโลกิรู้สึกโล่งใจเพราะเขาปลอดภัยจากการแก้แค้นของทอแล้วแต่โลกิก็รู้ว่าเทพเจ้าองค์อื่นๆต่างโมโหเขาดังนั้นหากเขานำของขวัญไปมอบให้เหล่าเทพอาจให้อภัยแก่เขาโลกิจึงประจบดวาลินให้สร้างของอีกสองสิ่งคือหอกกุงเนียที่ไม่พลาดเป้าเป็นของขวัญแก่โอดินประมุขเทพและเรือสกิดบลัดเนียเพื่อมอบให้เฟรเป็นยอดเรือที่แล่นได้ทั้งบนบกในน้ำและในอากาศแม้จะไม่มีลมพัดก็ตามและยังบรรทุกชาวอีเซียพร้อมม้าทั้งหมดได้ในคราวเดียวที่พิเศษสุดๆก็คือพับให้เล็กลงจนสามารถถือได้ในมือข้างเดียวหรือเก็บไว้ในเข็มขัดนักรบได้สบายโลกิร้องบอกดวาลินว่าท่านคือนายช่างที่เก่งกาจที่สุดจะมีใครอีกที่จะออกแบบของขวัญแสนปราดเปรื่องและน่าพิศวงเช่นนี้ให้แก่พวกอีเซียได้คนแคระอีกตนนามว่าบล็อกจึงกระโดดขึ้นด้วยความโกรธไม่จริงเอทรีพี่ชายข้าเก่งกว่าดวาลินตั้งหลายเท่าข้าเอาหัวของข้าเป็นประกันได้เลยโลกิจึงตอบหัวของข้ากับหัวของเจ้าข้าว่าเอทรีไม่มีทางทำของขวัญสามชิ้นที่ยากกว่าและวิเศษกว่าของดวาลินได้ดีบล็อกตอบแล้วนำทางไปยังโรงตีเหล็กของเอทรีใช่แล้วเอทรีบอกข้าจะทำให้ดีกว่าที่ดวาลินบุตรแห่งอีวานดี้เคยทำรอจนกว่าจะได้เห็นของขวัญที่ข้าทำให้พวกอีเซียเถอะจากนั้นเอทรีจึงผสมวัตถุดิบต่างๆเข้ากับเวทมนต์ของเขาแล้วนำหีบสูบลมมาตั้งหน้ากองไฟสั่งให้บล็อกสูบลมเร่งไฟจนกว่าเขาจะกลับมาสูบลมเข้าไปแรงๆเขาบอกน้องชายห้ามหยุดแม้ประเดี๋ยวหนึ่งห้ามหยุดซับเหงื่อห้ามหยุดเพื่อสูดลมหายใจเพราะหากเจ้าหยุดของที่อยู่ในกองไฟจะเสียหมดแล้วเอทรีก็ผละไปสร้างสรรผลงานของตนที่นอกโรงหลอมตอนที่บล็อกสูบลมเร่งไฟนั้นดวงตาของโลกิก็ฉายแววเจ้าเล่ห์เขาค่อยๆย่องออกจากโรงตีเหล็กไปบล็อกได้ยินเสียงค้อนของเอทรีดังอยู่นอกโรงหลอมเสียงตะไบเสียงตีให้เป็นรูปเป็นร่างขณะที่มีแมลงสีดำที่ตัวใหญ่ที่สุดบินมาเกาะหลังมือของเขามือทั้งสองข้างของบล็อกอยู่บนที่สูบลมเขาไม่หยุดปั๊มลมเพื่อไล่แมลงที่ต่อยมือเขาจนเลือดออก 2-3 นาทีต่อมาเอทรีเดินเข้ามาดึงเอาหมูป่าที่มีขนสีทองแวววาวออกจากเตาหลอมดีมากเอทรีพูดถ้าไฟร้อนหรือเย็นกว่านี้แม้สักนิดทั้งหมดจะเสียเปล่าเจ้าจงสูบลมต่อไปอย่าหยุดแม้สักครู่มิฉะนั้นงานชิ้นต่อไปของข้าจะเสียหายแล้วเอทรีก็เททองคำลงในเตาก่อนจะออกจากโรงหลอมบล็อกขมักขม้นอยู่กับการเร่งไฟคราวนี้แมลงบินกลับมา และต่อยเขาที่คอจนเลือดออกแต่บล็อกก็ไม่ยอมหยุดงานไม่นานนะเอทรีก็เดินกลับเข้ามาดึงกำไรทองคำที่ส่องประกายระยิบระยับออกจากกองเพลิงดีเอทรีพูดกำไรสมบูรณ์แล้วจากนั้นเอทรีก็ย้ำกับน้องว่ากลับไปสูบลมอีกอย่าหยุดเป็นอันขาดมิเช่นนั้นงานชิ้นสุดท้ายที่วิเศษสุดของข้าจะพังสมหมดจบคำเอทรีก็ใส่เหล็กมากมายเข้าไปในกองไฟแล้วเดินออกจากโรงหลอมอีกบล็อกเริ่มสูบลมและเสียงค้อนของเอทรีก็เริ่มต้นโลกิที่แปลงร่างเป็นแมลงคิดกับตัวเองว่าไม่มีเวลาจะหยอกเบาๆอีกต่อไปผลงานชิ้นเอกของเอทรีต้องเป็นอะไรที่เหล่าเทพเจ้าจะประทับใจซึ่งโลกิจะต้องหัวขาดแน่นอนเขาจึงบินไปต่อยเปลือกตาของบล็อกแต่บล็อกยังคงปั๊มลมต่อไปแม้ว่าจะปวดตาโลกิจึงกัดแรงมากขึ้นลึกมากขึ้นเวลานี้เลือดไหลจากเปลือกตาลงอาบหน้าเข้าตาจนมองอะไรไม่เห็นบล็อกสะบัดหน้าเพื่อพยายามไล่แมลงออกสะบัดซ้ายทีขวาทีห่อปากเป่าลมไล่แมลงแต่ไม่สำเร็จความเจ็บปวดอัดแน่นในหัวเขาบล็อกรอจังหวะที่กดที่สูบลมลงไปต่ำสุดเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นปัดแมลงตัวนั้นออกอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนโลกิรีบบินหนีแทบเอาชีวิตไม่รอดบล็อกคว้าจับที่สูบลมแล้วปั๊มต่อพอแล้วเอทรีตะโกนบอกเขากลับมาดึงค้อนเหล็กอันใหญ่ออกจากเตาขณะที่แมลงสีดำบินหนีไปเอทรีมองใบหน้าของบล็อกที่เละเทะไปด้วยเลือดกับเหงื่อข้าไม่รู้ว่าเจ้าเล่นอะไรอยู่แต่เจ้าเกือบจะทำทุกอย่างพังพินาศค้อนนี้ดูไม่น่าประทับใจเท่าที่ข้าหวังไว้แต่เรามาคอยดูกันโลกิเดินกลับเข้ามาในร่างของตัวเองเขามองดูของขวัญและเริ่มอยากรู้ว่าของขวัญใดที่เหล่าอีเซียจะตัดสินให้เป็นหนึ่งโลกีเดินทางกลับแอสการ์ดพร้อมดาวาลินและบล็อกเหล่าเทพอีเซียมาชุมนุมกันโลกีอธิบายถึงสาเหตุการมาเยือนของสองคนแคระและเรื่องการพนันท้าแข่งกันสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือทอสวมผมประดิษฐ์บนศีรษะของซิฟทันใดนั้นมันก็งอกอยู่ที่นั่นราวกับไม่เคยหายไปไหนมาก่อนซิฟสะบัดศีรษะแล้วยิ้มสดใสอีกครั้งจากนั้นโลกิก็ยื่นหอกกุมเนียให้โอดินพลางอธิบายว่าหอกนี้จะไม่มีวันพลาดเป้าหมายอีกทั้งจะไม่ยอมหยุดไม่ว่าอะไรจะมาขวางก็ตามสุดท้ายโลกิมอบเรือสคิดปลัดเนียให้เฟรย์พร้อมบอกสรรพคุณว่าเรือนี้แล่นได้ทั้งบนบกในน้ำและในอากาศและยังพับเก็บใส่กระเป๋าได้เหมือนผ้าเช็ดหน้าทั้งสามชื่นชมของขวัญที่ได้รับโอดินกล่าวว่าคนแคร์บล็อกเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะของสามชิ้นนี้ได้เพราะข้าเองยังไม่เคยเห็นงานที่สร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้มาก่อนแต่บล็อกกล้าก้าวออกมาโค้งคำนับอย่างมั่นใจแรกสุดบล็อกยื่นกำไรแขนทองคำให้โอดินฝ่าบาทนี่คือกำไรแขนรอบเนียทุกคืนที่9กำไรแขนอีก8วงจะหยดออกมาจากมันความมั่งคั่งของท่านจะเพิ่มพูนโอดินสำรวจกำไรแขนนั้นสวมแล้วดันขึ้นไปบนกล้ามเนื้อต้นแขนดีมากเขาพูดโลกิจำได้ว่าโอดินพูดแบบเดียวกันนี้กับหอกจากนั้นบล็อกมอบหมูป่าทองคำให้เฟรย์หมูป่ากุลเลนเบอร์สตีนี้วิ่งบนท้องฟ้าและเหนือท้องทะเลได้เร็วกว่าม้าใดๆแสงสว่างจากขนสีทองของมันจะส่องสว่างจนท่านไม่มีวันหลงทางในความมืดมิดแม้ในดินแดนที่ลึกที่สุดก็ตามเฟรมีสีหน้าประทับใจแต่ก็พอๆกับเรือวิเศษที่พับได้ โลกิคิดว่าหัวของตนค่อนข้างปลอดภัยเพราะของขวัญชิ้นสุดท้ายเขาได้ลอบทำลายไปแล้วบล็อกหยิบค้อนให้ทอด้ามค้อนค่อนข้างสั้นทอพูดใช่บล็อกพยักหน้าเป็นความผิดของข้าเองแต่ค้อนมายอนเนียนี้จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอันดับแรกมันไม่มีวันถูกทำลายได้ไม่ว่าท่านจะใช้ฟาดอะไรแรงแค่ไหนค้อนนี้ก็ไม่มีวันเสียหายทอสนใจทันทีหลายปีมานี้เขาทำอาวุธพังมามากมายด้วยการใช้ฟาดสิ่งต่างๆถ้าท่านขว้างค้อนนี้ออกไปมันจะไม่มีวันพลาดเป้าบล็อกบอกต่อและไม่ว่าท่านจะขว้างรุนแรงแค่ไหนหรือไปไกลเพียงใดค้อนนี้จะหวนกลับมาสู่มือของท่านเสมอทอสนใจมากยิ่งขึ้นเขาสูญเสียอาวุธไปมากมายพลาดเป้าและหายลับไปไม่เคยได้เห็นอีกบล็อกพูดต่อท่านยังสามารถเปลี่ยนขนาดของค้อนได้ด้วยจะขยายใหญ่หรือหดเล็กจนท่านสามารถซ่อนไว้ในเสื้อก็ได้ทอปรบมือด้วยความยินดีทำให้เกิดเสียงฟ้าคำรามดังก้องทั่วแอสการ์ดแต่ก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วบล็อกพูดต่อด้ามค้อนสั้นไปจริงๆเป็นความผิดท่าที่ควบคุมที่สูบลมไม่สม่ำเสมอขณะที่พี่ชายข้ากำลังหลอมมันทอจึงตอบความสั้นของด้ามค้อนเป็นปัญหาเล็กๆเป็นเรื่องของความสวยงามแต่ค้อนนี้จะปกป้องพวกเราจากพวกยักษ์เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ข้าเคยเห็นโอดินก็พูดด้วยความพอใจว่าจะปกป้องแอสการ์ดและปกป้องพวกเราทั้งหมดเหล่าถวยเทพตบหลังบล็อกเบาๆและบอกว่าเขากับเอทรีได้ทำของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยได้รับมาดีใจที่ได้รู้บล็อกตอบแล้วหันไปหาโลกิเอาล่ะข้าจะตัดหัวของท่านเอากลับไปเอทีจะต้องยินดีมากเราจะสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ได้จากหัวของท่านโลกีจึงตอบข้าขอไถหัวของข้าด้วยสมบัติมากมายบล็อกตอบเอทีกับข้ามีทุกอย่างที่ปรารถนาแล้วและเราทำสมบัติมีค่าเองได้โลกีข้าต้องการหัวของท่านโลกีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าสัญญาว่าจะมอบหัวให้แค่หัวเท่านั้นนะถ้าท่านตัดคอของข้าถือว่าท่านละเมิดข้อตกลงบล็อกเดือดดาลแต่ข้าไม่สามารถตัดหัวโดยไม่ตัดคอได้เขาแย้งและตะโกนด้วยความโมโหว่าเหล่าเทพเจ้าโกงเขาโอดินตรัสว่าเจ้ายังคงสามารถลงโทษโลกิด้วยวิธีอื่นได้บล็อกจึงสงบลงและกล่าวว่าข้าจะเย็บปากเจ้าเจ้าจะไม่สามารถสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นได้อีกบล็อกทำตามนั้นแล้วจากไปพร้อมกับกระจายข่าวว่าเขาชนะโลกิได้อย่างไรในแอสการ์ดสงบสุขไปได้พักใหญ่แต่ก็ไม่นานหนังสัตว์ที่เย็บปากโลกิเริ่มขาดโลกิจึงดึงออกจนหมดยังคงปรากฏรอยแผลอยู่บนริมฝีปากของเขาและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แสนกลของโลกิก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายแทนเฟรย์และเฟรยาลูกของนายอสและสคาดีเติบโตอย่างมีความสุขในแอสการ์ดเฟรยาได้แต่งงานกับโอดูผู้ซึ่งเป็นรักแท้แห่งนางทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีธิดาน่ารักราวอัญมณีสองคนเมื่อเฟรยาท่องเที่ยวไปทั่วแดนมิดการ์ดจนไปถึงชายแดนดินแดนแห่งคนแคระณที่นั่นคนแคระดวาลินกับพี่น้องรวม4คนวางกับดักเฟรยาโดยทั้ง4ทำสร้อยคอทองคำบรีซิงเมื่อเฟรยาผ่านมาเห็นนางก็หยุดมองตะลึงในความงามจนแทบลืมหายใจเฟรยามองกลุ่มคนแคระทำสร้อยคอจนเสร็จสมบูรณ์แล้วถามว่าท่านจะขายสร้อยเส้นนี้ให้ข้าไหมข้าขอซื้อด้วยทรัพย์ที่ทำจากเงินแต่คนแคระปฏิเสธแล้วหากเป็นทรัพย์จากทองคำล่ะ จ้าจะขายให้ข้าหรือไม่คนแรกก็ปฏิเสธถ้าเช่นนั้นต้องเป็นสินทรัพย์ใดในโลกท่านจึงจะยอมขายสร้อยนี้แก่ข้าเพราะตั้งแต่ได้เห็นข้าก็รู้ว่าชีวิตที่ไม่มีสร้อยนี้คงยากจะทนอยู่ต่อไปได้คนแคร้จึงกล่าวตอบว่ามีสิสมบัติที่จะทำให้พวกเรายอมขายมีอยู่จริงท่านต้องซื้อจากพวกเราด้วยความรักของท่านท่านต้องแต่งงานกับพวกเราคนละ1วัน1คืนช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้แล้วสร้อยบริสิงจะเป็นของท่านเฟรยาลุ่มหลงจนขาดสตินางลืมทุกสิ่งลืมกระทั่งโอดูสามีของนางลืมลูกสาวทั้งสองและลืมว่านางคืออีเซียจำได้เพียงประกายเรืองรองของสร้อยบริสิงที่งามที่สุดในโลกไม่เคยมีสร้อยใดงามเท่าตกลงนางตอบราวกับว่ากำลังฝันอยู่เพื่อบริสิงข้ายอมดังนั้นงานแต่งงานของคนแคร์ทั้ง4จึงถูกจัดขึ้นในอาณาจักรคนแคร์อันไกลโพ้นไม่มีชาวอีเซียคนใดล่วงรู้ยกเว้นโลกิราวกับเขารู้ไปหมดว่าเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นที่ไหนบ้างครั้นเฟรยากลับมาแอสการ์ดนางอับอายต่อสิ่งที่ทำลงไปจึงซ่อนสร้อยบริสิงไว้แต่เมื่ออยู่ในห้องนอนเพียงลำพังนางจะนำสร้อยออกมาชื่นชมประกายอันงดงามโลกิไปเล่าเรื่องราวให้โอดูฟังแต่โอดูตัดบทข้าไม่เชื่อว่านางมีสร้อยคอที่ชื่อบริสิงด้วยซ้ำแต่หากมีจริงและท่านขโมยมาจากนางได้ข้าจะเชื่อเรื่องของท่านแต่ใจของข้าคงสลายโลกิจึงตอบว่ายากที่จะขโมยได้ท่านก็รู้ประตูห้องนอนของนางแน่นหนาเพียงไรโอดูจึงบอกถ้าเจ้าไม่พิสูจน์ข้าก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกข้าจะให้ถอทุบเนื้อของเจ้าให้เหลวเลยทีเดียวดังนั้นโลกิจึงไปที่ห้องนอนของเฟรยายามค่ำคืนปรากฏว่านางลงกลอนแน่นหนาไม่ว่าเลขกลใดก็เปิดไม่ได้เขาจึงแปลงร่างเป็นแมลงวันบินไปที่สลักกลอนและข้อต่อประตูทุกชิ้นแต่ไม่มีรูเลยในที่สุดโลกิก็พบรูเล็กๆราวกับเข็มเจาะตรงยอดจั่วโลกิต้องค่อยๆคืบผ่านรูนั้นอย่างยากเย็นเมื่อเข้าไปได้ก็ตรงไปที่เตียงของเฟรยาซึ่งกำลังหลับทั้งที่ยังสวมสร้อยบริสิงอยู่นางนอนทับห่วงของสร้อยนั้นจึงไม่อาจถอดออกได้โลกิแปลงร่างเป็นหมัดกัดที่แก้มของเฟรยาจนนางพลิกตัวและหลับต่อโลกิจึงกลับร่างเดิมปลดสร้อยคอแล้วถอดสลักประตูออกไปเงียบๆตรงไปหาโอดูทันทีโอดูคว้างสร้อยนั้นลงพื้นแล้วผลุนผันออกจากแอสการ์ดไปเฟรยาตื่นขึ้นตอนเช้าพบว่าสร้อยบริสิงหายไปและประตูเปิดอยู่จึงรู้ได้ว่าความลับของนางถูกเปิดเผยแล้วนางร่ำไห้ตรงไปหาโอดูเพื่อจะเล่าให้เขาฟังแต่โอดูจากไปแล้วเฟรยาจึงสารภาพกับโอดินข้าจะออกตามหาโอดูไปทั่วโลกจนกว่าจะพบและขออภัยเขาสำหรับความผิดมหันต์ที่ข้าทำโอดินตอบอย่างเคร่งขรึมว่าทุกสิ่งจะเป็นตามนั้นแล้วเจ้าจะได้รับการให้อภัยแต่เพื่อให้ระลึกถึงความชั่วร้ายที่เจ้าทำข้าบัญชาให้เจ้าสวมสร้อยบริสิงไว้ย้ำเตือนสิ่งที่ผ่านไปเฟรยาสะอื้นของต้องสาปนั่นไม่ได้อยู่ที่ข้าแล้วขโมยที่เข้ามาในห้องนอนของข้าขโมยมันไปด้วยโอดินจึงกล่าวมีเพียงโลกิเท่านั้นแหละที่จะเป็นเจ้าขโมยนั่นได้แล้วโอดินก็เรียกฮามดอนผู้พิทักษ์แอสการ์ดมาถามว่าเห็นโลกิบ้างหรือไม่ฮามดอนตอบว่าเขาข้ามสะพานไบฟรอสต์เมื่อเช้านี้หลังจากที่โอดูออกไปไม่นานนักข้าไม่อาจมองเห็นโอดูได้อีกแต่โลกิอยู่ในร่างแมวน้ำกำลังซ่อนตัวอยู่ระหว่างหมู่หิน โอดินจึงสั่งไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เอาสร้อยคอบริซิงกลับมาสวมไว้รอบคอของเฟรยาและคอยระวังอย่าให้ใครชิงไปจากนางอีกฮามดอนไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงหมู่หินเขาก็ตะโกนโลกิจงออกมาในร่างแท้จริงของเจ้าข้านำสารจากโอดินมาให้เจ้าแต่โลกิซ่อนตัวใต้ทะเลลึกพลางหัวเราะกับตัวเองฮามดอนจึงแปลงร่างเป็นแมวน้ำว่ายลงไปต่อสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดฮามดอนก็ชนะนำตัวโลกิที่กำลังโกรธจัดกลับสู่แอสการ์ดพร้อมสร้อยบริซิงจากนั้นเฟรยาก็สวมสร้อยแล้วออกเดินทางไปในโลกเพื่อตามหาโอดูนางร่ำไห้ตลอดการเดินทางหยาดน้ำตากลายเป็นหยดทองคำสีแดงดำเฟรยาหายจากแอสการ์ดเป็นเวลานานจนเฟรย์ผู้พี่วิตกกังวลเกรงจะเกิดอะไรขึ้นกับนางเฟรย์คิดตำหนิโอดินที่ส่งเฟรยาออกเร่ร่อนทั้งที่โอดินย่อมหาโอดูพบและนำตัวเขากลับมาได้ไม่ยากสุดท้ายเฟรย์ก็ทนไม่ไหวจึงแอบไปนั่งบนบัลลังก์ทั้งที่ไม่เคยมีเทพองค์ใดกล้านั่งเพราะเทพทุกองค์ต่างรู้ว่าเป็นความผิดเฟรย์มองดูไปทั่วเขาไม่พบเฟรยาแต่กลับเห็นเกิร์ตสตรีที่น่ารักที่สุดในหมู่ธิดาของเหล่ายักษ์บรรยากาศรอบตัวนางสว่างเรืองรองและสดใสจนเมื่อมองไปทางอื่นโลกก็พรานมืดมิดเฟรก้าวลงจากบัลลังก์อย่างเชื่องช้าเศร้าสร้อยเขารู้ตัวว่าถูกลงทันแล้วที่บังอาจไปนั่งบนบัลลังก์ของโอดินโดยพลการเฟรกลับไปที่ปราสาทของตนเองไม่พูดไม่กินไม่ดื่มไม่นอนอยู่แต่ในห้องจนนายอสบิดาของเขาขอร้องให้สเคียเนียสหายผู้ซื่อตรงของเฟรช่วยสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นนายอสสั่งว่าและจงทำในสิ่งที่เจ้าทำได้เพื่อเขาเขาเป็นเจ้านายของเจ้าสเคียเนียจึงไปถามเฟรเฟรเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านกำลังโกรธหรือโศกเศร้าเฟรตอบว่าข้ากำลังถูกลงทันความโอหังที่เชื่อว่าข้ามีสิทธิ์นั่งบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งทำให้ความสุขถูกพรากไปชั่วนิรันดร์ข้ากำลังชดใช้ความผิดนั้นสเคียเนียจึงถามต่อนายท่านท่านเห็นอะไรสตรีผู้หนึ่งที่ทำให้ข้าหลงรักยิ่งกว่าสตรีใดชาวอีเซียและวาเนียคงไม่พอใจเพราะนางมาจากเผ่าพันยักษ์ศัตรูของพวกเราตั้งแต่แรกเริ่มสเคียเนียกล่าวว่ามอบม้าเร็วที่ไม่รู้จักความกลัวกับดาบของท่านให้ข้าแล้วข้าจะนำตัวนางมาให้ท่านเฟรย์หยิบดาบออกมาไม่มีดาบเล่มไหนเหมือนดาบนี้ดาบที่ต่อสู้ได้ด้วยตัวเองทรงพลังเอาชนะดาบแห่งเพลิงของเซิร์ตยักษ์แห่งไฟได้แม้ในใจของเฟรย์จะรู้ว่าต้องใช้ดาบวิเศษนี้เมื่อสงครามกับยักษ์มาถึงแต่เขากลับคิดว่าสงครามกับยักษ์ยังอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นและเขาต้องการแต่งงานกับเกิร์ตจึงยอมมอบดาบวิเศษให้ไปสเคียเนียบอกว่ามันเป็นดาบที่ดีดาบเล่มนี้คือค่าแรงของข้าสเคียเนียออกเดินทางขึ้นเหนือจนถึงดินแดนยักษ์ตรงไปยังปราสาทที่เกิร์ตอาศัยอยู่เกิร์ตกล่าวว่าข้ามองออกว่าเจ้ามาจากฝ่ายศัตรูมาจากอีเซียแต่เนื่องจากเจ้าเข้ามาในบ้านแล้วจึงถือเป็นแขกเจ้าจะได้รับอาหารและเครื่องดื่มเมื่อกินอาหารเสร็จสเคียเนียก็บอกเกิร์ตว่าข้ามาในฐานะผู้ส่งสารของเฟรเทพที่วิเศษที่สุดเขามีอำนาจควบคุมฝนอากาศและแสงแดดทำให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้ดีและมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่สงบสุข ขาคอยดูแลความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ของมวลมนุษยชาติทุกคนรักและเคารพเขาเฟรย์หลงรักท่านและต้องการแต่งงานกับท่านเกิร์ตหัวเราะและกล่าวว่าเฟรย์และเหล่าอีเซียทั้งหมดคือศัตรูของพวกเราพวกเขาสังหารที่อาซีเจ้าแห่งพายุผู้เป็นลุงของข้าข้าจะไม่แต่งงานกับเฟรย์เซเคียเนียชักดาบวิเศษออกมาหากท่านไม่สัญญาว่าจะยอมเป็นภรรยาของเฟรย์ข้าจะสังหารท่านด้วยดาบนี้เกิร์ตจึงหัวเราะอีกครั้งมนุษย์หญิงในมิดการ์ดอาจเกรงกลัวดาบแต่บุตรแห่งยักษ์เช่นข้าไม่เคยกลัวความตายและดาบของเจ้าเซเคียเนียจึงพูดเสียงต่ำๆฟังหน้าหวาดกลัวจ้องมองดาบนี้อีกครั้งมีคาถาวิเศษกำกับอยู่ถ้าเจ้าไม่รับรักแท้ของเฟรเจ้าจะถูกสาปปีศาจทั้งหลายจะตามรังควานเจ้าเจ้าจะไม่มีสามีหรือไม่ก็เป็นได้เพียงภรรยาของคนแคระเจ้าจะโศกเศร้าเหมือนที่เฟรกำลังเป็นอยู่และเมื่อสัมผัสดาบนี้ความงามของเจ้าจะเลือนลางกลายเป็นหญิงอัปลักษณ์เมื่อมีรักความรักจะทำลายเจ้าหากเจ้าไม่เห็นใจเฟรย์ความโกรธในดวงตาของเกิร์ตพลันกลับกลายเป็นความอ่อนโยนเอาล่ะนางพึมพำข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะหลงรักศัตรูได้แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าข้ารักเฟรย์บอกเขาว่าข้าจะไปพบกับเขาที่เกาะ Isle of Barrีเพื่อเข้าพิธีวิวาในอีก9วันนับจากวันนี้เซเคียเนียพอใจจึงควบม้า กลับแอสการ์ดเซเคียเนียยังไม่ทันลงจากหลังม้าเฟรย์ก็มาถึงตัวเขาดูซูบซีดและอิดโรยยิ่งกว่าตอนที่เซเคียเนียออกเดินทางไปเสียอีกเป็นเช่นไรข้าควรดีใจหรือผิดหวังเฟรย์ถามนางจะยอมรับท่านเป็นสามีในอีก9วันนับจากนี้บนเกาะ Isle of Barrเซเคียเนียตอบสีหน้าของเฟรย์ไร้ซึ่งความยินดีคืนหนึ่งก็นานเหลือเกินเหมือน1เดือนข้าจะทนรอถึง9คืนได้อย่างไรเซเคียเนียมองเจ้านายด้วยความสงสาร9วันนับจากวันนั้นบนเกาะ Isle of Barrieทั้งชาวอีเซียและวาเนียมารวมตัวกันเพื่อร่วมพิธีแต่งงานเฟรย์กับเกิร์ตพบกันและนางหลงรักอย่างจริงจังทันทีที่พบเฟรย์ฝ่ายเฟรยาก็ตามหาโอดูจนพบนางได้รับการให้อภัยแล้วสำหรับการตกอยู่ใต้มนต์สะกดของคนแคระและยามนี้นางก็มาร่วมพิธีแต่งงานของเฟรย์กับเกิร์ตในอ้อมแขนของโอดูผู้อารีกล่าวกันว่าฟยอนเนียบุตรชายของเฟรย์กับเกิร์ตได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของสวีเดนแต่เฟรย์ก็ไม่มีดาบอีกต่อไปเหล่าเทพต่างสนุกสนานรื่นเริงพวกเขาดื่มกินในยามราตรีแล้วหลับไหลในหมู่ดอกไม้และหญ้านุ่มเมื่อยามเช้ามาเยือนทอก็ตื่นขึ้นเขาควานมือไปรอบๆทั้งที่ยังหลับตาอยู่เพื่อหาด้ามค้อนที่คุ้นเคยแต่ไม่มีค้อนทอลืมตาโพลงผุดลุกขึ้นนั่งยืนเราก็เดินหาแต่ไม่มีค้อนอยู่ที่ไหนเลยทอถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นความผิดของโลกิหรือไม่ทอครุ่นคิดเขาไม่เชื่อว่าโลกิจะกล้าขโมยค้อนของเขาทอจึงไปขอคำแนะนำจากโลกิเพราะโลกิเป็นจอมเจ้าเล่โลกิจะบอกเขาได้ว่าต้องทำเช่นไรค้อนของเหล่าเทพเจ้าถูกขโมยไปทอพูดนั่นไม่ใช่ข่าวดีเลยโลกิพูดพร้อมทำหน้านิ่วขอข้าสืบดูก่อนแล้วโลกิก็ตรงไปหาเฟรยาข้าขอยืมเสื้อคลุมขนนกของท่านตัวที่ท่านใส่แล้วบินได้แต่เฟรยาปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดเสื้อคลุมตัวนั้นเป็นของมีค่า ข้าไม่ยอมให้ท่านใส่ไปทำเรื่องวุ่นวายหรอกโลกิจึงบอกว่าค้อนของทอถูกขโมยข้าต้องไปตามหางั้นข้าจะไปเอาเสื้อคลุมให้ท่านเฟรยาตอบในทันทีโลกิสวมเสื้อคลุมขนนกบินไปจนถึงดินแดนของยักษ์เพื่อมองหาสิ่งผิดปกติโลกิเห็นยักษ์ที่ตัวใหญ่และอัปลักษณ์ที่สุดเมื่อยักษ์นั้นเห็นก็ฉีกยิ้มกว้างพลางโบกมือทักทายโลกิเกิดอะไรขึ้นกับอีเซียหรือทำไมท่านถึงเข้ามาในดินแดนของยักษ์ตามลำพังโลกิร่อนลงข้างยักษ์มีข่าวร้ายจากแอสการ์ดจริงหรือยักษ์ถามพลางหัวเราะราวกับพอใจกับอะไรบางอย่างที่ตนทำและคิดว่าตัวเองฉลาดล้ำโลกิรู้จักเสียงหัวเราะแบบนี้ดีเพราะบางครั้งเขาก็หัวเราะแบบนี้เหมือนกันค้อนของทอหายไปท่านรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ยักษ์หัวเราะอีกครั้งข้ามีค้อนของทอข้าซ่อนไว้ใต้โลกลึกมากไม่มีใครจะหาเจอหรือนำกลับมาได้นอกจากข้าเท่านั้นและข้าจะคืนให้หากท่านนำสิ่งที่ข้าต้องการมาโลกิจึงถามข้าสามารถนำสมบัติมากมายมาให้ท่านได้นะแต่ยักษ์ตอบข้าไม่ต้องการของพวกนั้นข้าต้องการแต่งงานกับเฟรยาพานางมาที่นี่ภายใน8วันแล้วข้าจะคืนค้อนให้เป็นของขวัญแด่เจ้าสาวเฟรยาในคืนวิวาห์โลกิจึงเอ่ยถามท่านเป็นใครกันแน่ยักษ์ฉีบยิ้มกว้างพลางตอบข้าคือทริมราชาแห่งยักษ์โลกิกระพือเสื้อคลุมขนนกบินออกจากโยตันฮามกลับไปยังแอสการ์ดพร้อมข่าวร้ายทอกำลังรอโลกิอยู่เขายังไม่ทันร่อนลงก็ถูกมือใหญ่ของทอจับตัวไว้ว่าอย่างไรโลกิจึงตอบว่าทริมราชาแห่งยักษ์ขโมยค้อนของท่านไปข้าเกลี้ยกล่อมให้เขายอมคืนค้อนให้ท่านแต่เขาเรียกร้องค่าตอบแทนทอจึงพูดว่าก็ยุติธรรมดีค่าตอบแทนคืออะไรโลกิตอบเขาต้องการแต่งงานกับเฟรยาทออุทานทันทีโอ้นางต้องไม่พอใจแน่ท่านนำข่าวนี้ไปบอกนางดีกว่าเพราะท่านเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ยอมทำตามได้เก่งกว่าข้าทั้งสองไปที่วิหารของเฟรยาด้วยกันนี่คือเสื้อคลุมขนนกของท่านโลกิบอกเฟรยาจึงตอบขอบใจท่านสืบรู้หรือไม่ว่าใครขโมยค้อนของทอทริมราชาแห่งยักษ์น่ะข้าเคยได้ยินชื่อเขาต้องการอะไรแลกเปลี่ยนโลกิตอบว่าท่านเขาต้องการแต่งงานกับท่านเฟรยาผุดลุกขึ้นด้วยความโกรธพวกท่านคิดว่าข้าเป็นสตรีแบบไหนกันจะให้ข้าสละโอดูสามีที่รักยิ่งเพื่อไปแต่งงานกับยักษ์หรือเมื่อได้ยินดังนั้นทอก็เกิดความละอายโลกิกับทอจึงไปที่สภาของชาวอีเซียเทพทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อหาวิธีนำค้อนของทอกลับคืนมาเหล่าเทพพูดคุยอภิปรายและโต้แย้งกันตลอดทั้งวันแต่ละคนต่างมีข้อเสนอแนะและแต่ละข้อเสนอก็ถูกโลกิปฏิเสธในที่สุดก็เหลือเพียงฮามดอนผู้มีสายตามองเห็นได้ไกลโลกิถามว่าอย่างไรฮามดอนท่านมีข้อเสนอแนะหรือไม่ฮามดอนตอบมีแต่ท่านต้องไม่ชอบแน่ทอทุบกำปั้นลงบนโต๊ะเราคือเทพเจ้าเราทั้งหมดในที่นี้ยอมทำเพื่อเอาค้อนมายอนเนียกลับคืนมาบอกความคิดของท่านมาเราจะต้องชอบฮามดอนจึงยอมข้าคิดว่าเราควรส่งเฟรยาตัวปลอมไปดีกว่าซ่อนใบหน้าของทอไว้ใต้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวให้เขาใส่สร้อยคอบริซิงกลัดเข็มกลัดเครื่องประดับที่หน้าอกสวมเสื้อผ้าสตรีแขวนลูกกุญแจกรุ้งกริ้งที่เข็มขัดแล้วส่งเขาไปในฐานะเจ้าสาวของทริม จ้ายักษ์นั่นจะคิดว่าได้ตัวเฟรยาไว้จริงจนกระทั่งสายเกินไปเหล่าอีเซียปรบมือให้กับคำแนะนำนี้แต่ทอกลับโกรธเกรี้ยวคำรามออกมาว่าข้ายินดีต่อสู้กับยักษ์100ตนดีกว่าแต่งกายเป็นหญิงพวกท่านคงรอข้าไม่เลิกแน่โลกิจึงกล่าวว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิทอคิดสิว่าพวกยักษ์จะเข้ามาอาศัยในแอสการ์ดได้รวดเร็วเพียงใดหากไม่ได้ค้อนกลับคืนมาทอจึงยอมทำตามคำของฮามดอนเหล่าเทพธิดาพากันมาช่วยเตรียมตัวทอพวกนางคลุมหน้าทอด้วยผ้าคลุมหน้าเห็นแค่ดวงตาเท่านั้นโลกิกล่าวว่าข้าจะตามท่านไปในฐานะเพื่อนเจ้าสาวเราจะไปโยตันฮามด้วยกันแล้วโลกิก็แปลงร่างตอนนี้เขามีรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงเป็นหญิงงามสารถูกส่งถึงทริมใจความว่าเฟรยากำลังเดินทางมาทริมควรจัดเตรียมงานแต่งงานและเตรียมส่งมอบค้อนคืนทริมกระโดดด้วยความปิติแล้วเตรียมการทุกอย่างเพื่อให้งานฉลองคู่ควรกับเจ้าสาวโลกิกับทอขึ้นรถของทอที่ใช้แพ2ตัวชื่อสนานเลอร์กับไกรเดอร์ลากพวกมันทะยานขึ้นฟ้าด้วยความกระตือรือร้นอยากออกเดินทางข้ารู้สึกไม่ดีทอพูดโลกิในร่างสาวใช้จึงตอบว่าอย่าพูดจำไว้ให้ดีๆให้ข้าพูดคนเดียวถ้าท่านพูดทุกอย่างอาจจะพังหมดทอคำรามเบาๆพอยักษ์ทริมมองเห็นรถที่มีร่างคลุมผ้าคลุมหน้าควบเข้ามาใกล้เขาก็ตะโกนก้องลุกขึ้นเร็วๆบรรดายักษ์ทั้งหลายเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเฟรยาบุตรีแห่งนายอสราชาของเผ่าวาเนียมาเป็นภรรยาของข้าแล้วเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวได้รับการต้อนรับมีงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ในห้องโถงกว้างของปราสาทยักษ์มากมายรออยู่รอบโต๊ะพร้อมจะเริ่มมื้ออาหารยักษ์ทั้งหมดต้องการเห็นใบหน้าอันงดงามของเฟรยาแต่ผ้าคลุมหน้าหนามากจนไม่อาจมองเห็นเขาหน้าได้เลยเห็นแค่เพียงดวงตาซึ่งดูดุร้ายและโมโหเสียมากกว่าทริมนั่งที่หัวโต๊ะโลกินั่งข้างเขาและทอนั่งถัดมาเมื่อมื้ออาหารเริ่มต้นขึ้นยักษ์ทั้งหลายก็ประหลาดใจเมื่อเจ้าสาวเริ่มกินเป็นการยากที่จะกินอาหารภายใต้ผ้าคลุมหน้าที่ไม่ได้ยกขึ้นแต่เจ้าสาวก็กินปลาแซลมอนตัวขนาดเท่าเด็ก10ขวบถึง8ตัวกินจนเกลี้ยงเหลือแต่ก้างปลากินเนื้อวัวย่างอีก1ตัวและทุกครั้งที่ถาดพายถูกยกมาทอก็จะสวาปามขนมและพายจนหมดทิ้งให้สตรีอื่นๆต้องหิวโหยทริมจ้องมองอย่างสงสัยและยักษ์ทั้งหลายต่างคุยกันว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าหญิงสาวแห่งแอสการ์ดจะกินได้มากพอๆกับยักษ์ทอไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่โลกิปัญญาไวจึงกล่าวว่า8วันแล้วที่เฟรยาไม่ได้ทานอะไรเลยนางตื่นเต้นกระตือรือร้นอยากมาเป็นภรรยาของท่านเวลานี้นางได้อยู่กับท่านแล้วจึงกินอาหารได้อีกครั้งเมื่อการรับประทานอาหารสิ้นสุดลงทริมก็โน้มตัวเข้าหาเจ้าสาวแล้วก็มีคำถามอีกครั้งทำไมดวงตาของนางวาวาบราวกับมีประกายไฟเช่นนี้ไม่น่าใช่ดวงตาของหญิงงามเลยอีกครั้งที่โลกิตอบอย่างคล่องแคล่วนางอดหลับอดนอนมา8วัน8คืนแล้วทริมผู้ยิ่งใหญ่นางถูกความรักของท่านครอบงำจนไม่ได้หลับเลยแม้แต่งีบเดียวทริมรับรู้อ๋อเข้าใจแล้วเป็นเช่นนี้นี่เองโลกิจึงถามถึงเวลาสำหรับพิธีวิวาห์แล้วมิใช่หรือทริมตะโกนตอบสุดเสียงใช่นำค้อนมายอนเนียมาวางบนตักของเจ้าสาวเฟรยาเพื่อให้เราสามารถดำเนินพิธีแต่งงานต่อไปได้ต้องใช้ยักษ์ถึง4ตนแบกค้อนของทอค้อนมายอนเนียดูหม่นๆภายใต้แสงไฟ ขณะที่พวกยักษ์วางค้อนลงบนตักของทอด้วยความยากลำบากทริมกล่าวต่อขอให้เราทั้งสองวางมือลงบนค้อนนั้นด้วยกันและกล่าวคำสาบานแห่งการแต่งงานทอจับด้ามค้อนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งเขาบีบด้ามค้อนด้วยความอุ่นใจรู้สึกคุ้นเคยและเหมาะมือมากเขาเริ่มหัวเราะกับตัวเองนี่คือคำสาบานแต่งงานจากเจ้าสาวเฟรยาทอตะโกนขณะทุบยักษ์ทริมด้วยค้อนของเขาเพียงครั้งเดียวยักษ์ทริมล้มลงบนพื้นและไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยจากนั้นยักษ์ทุกตนก็ล้มลงด้วยค้อนมายอนเนียแล้วทอก็พูดอย่างเรืองร่าไม่เลวร้ายอย่างที่ข้าคิดข้าได้ค้อนคืนและได้กินอาหารอร่อยๆเรากลับบ้านกันเถอะจากนั้นทอและโลกิก็กลับสู่แอสการ์ดทอเป็นมิตรกับโลกิมากขึ้นเพราะโลกิช่วยให้เขาได้ค้อนกลับคืนมาจากยักษ์ทริมหลังจากที่ทอพบค้อนสังหารยักษ์ทริมและพวกพ้องกลับสู่แอสการ์ดได้โดยไม่ต้องมอบตัวเฟรยาให้ใครพวกยักษ์ก็สงสารถึงชาวอีเซียให้สัญญาว่าจะไม่ทำอันตรายทอและโลกิหากทั้งสองจะมาเยือนอุตการ์ดเมืองของยักษ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางยูตันฮามมีอุตกดาโลกิเป็นกษัตริย์เขาให้สาบานว่าจะไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านชาวอีเซียข้าจะส่งสครีเมียคนนำสารของข้ามาคอยนำทางให้เองทอสั่งให้เตรียมพาหนะเทียมแพะ2ตัวของเขาคือสนาเลอร์และไกรเดอร์โดยไม่รอช้าโลกิกล่าวเตือนอย่างรอบคอบเขาไม่ได้เชิญเราอย่างเป็นมิตรมั่นใจได้เลยต้องมีกลลวงแน่ๆถึงอย่างนั้นโลกิก็ก้าวขึ้นรถเคียงข้างทอพวกเขาออกเดินทางผ่านดินแดนมิกาดสายฟ้าแลบเป็นประกายแปรปรับจากล้อรถในช่วงที่พวกเขาขับผ่านไปยามเย็นพวกเขาก็มาถึงกระท่อมชาวนาเทพเจ้าทั้งสองจึงขอที่พักค้างคืนและอาหารชาวนาใจดีเจ้าของบ้านต้อนรับแขกแปลกหน้าและสารภาพว่าเขามีอาหารเพียงน้อยนิดแทบจะไม่พอสำหรับตัวเขาและลูกชายหญิงทีอันฟีกับรอสวาเรื่องนั้นไม่เป็นไรทอพูดแล้วฆ่าแพ้ทั้งสองของตัวเองไม่นานนักแพ้สองตัวนั้นก็ถูกต้มในหม้อขณะที่รอสวากับมารดาหั่นผักโลกิก็ฉุดทีอันฟีไปด้านข้างเด็กหนุ่มหวาดกลัวโลกิมากเขากลัวดวงตาสีเขียวริมฝีปากมีแผลเป็นและรอยยิ้มของโลกิโลกิพูดว่าเจ้ารู้ไหมไข่กระดูกของแพะพวกนั้นอร่อยที่สุดน่าเสียดายที่ทอเก็บไว้กินเองเสมอถ้าเจ้าอยากเติบโตแข็งแรงเท่ากับทอเจ้าควรกินไข่กระดูกของแพะนั้นนะเมื่ออาหารพร้อมแล้วทอก็ปูหนังแพะไว้บนพื้นและกล่าวเตือนพวกเจ้าจงกินเฉพาะเนื้อเท่านั้นห้ามหักหรือเคี้ยวกระดูกแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วอาหารมื้อนั้นก็เริ่มขึ้นทอกินแพะหมดทั้งตัวคนเดียวให้อีก5คนกินเนื้อแพะอีกตัวโลกิสวาปามอาหารของตนและกำลังเช็ดปากด้วยหลังมือคนที่เหลือกินช้ากว่าแต่ที่อันฟีไม่ลืมที่โลกิบอกเมื่อทอมองไปทางอื่นเขาก็ใช้มีดแงะไขกระดูกต้นขาชิ้นหนึ่งแล้วลิ้มรสไขกระดูกเพียงคนเดียวอย่างยินดีแม้จะสังเกตเห็นว่าโลกิคอยระวังไม่ทำกระดูกแตกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็ตามคืนนั้นทอและโลกินอนค้างที่กระท่อมชาวนารุ่งเช้าทอห่อกระดูกด้วยหนังแพะชูค้อนมายอนเนียขึ้นพลางกล่าวว่าสนาเลอร์จงฟื้นเกิดสายฟ้าฟาดสว่างวาบแล้วสนาเลอร์ก็กระโดดเปี่ยมด้วยชีวิตเหมือนก่อนทอพูดต่อไกรเดอร์จงฟื้นไกรเดอร์ เดินลากขากระโผลกกระเพลกไปหาชนาเลอร์ส่งเสียงร้องแหลมราวกับกำลังเจ็บปวดทอพูดขาหลังของไกเดอร์หักเอาไม้กับผ้ามาให้ข้าทอทำเฝือกดามขาแพะเรียบร้อยแล้วเขาก็มองไปที่ครอบครัวชาวนาส่งเสียงดังเหมือนฟ้าคำรามข้ามอบอาหารให้พวกเจ้าโดยขอเพียงสิ่งเดียวแต่พวกเจ้าก็ยังทรยศข้าทีอานฟีคิดว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวเท่าดวงตาสีแดงลุกโชนของทอที่กำลังกำด้ามค้อนแน่นเขาจึงรับสารภาพข้าทำเองทอยกค้อนขึ้นชาวนาหมอบลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวสัญญาว่าจะชดใช้ทุกสิ่งที่ทอต้องการทีอานฟีจึงยืนขึ้นและพูดว่าพ่อไม่รู้ว่าข้าทำอะไรลงไปจงลงโทษข้าปล่อยพ่อแม่ข้าเถอะแล้วข้าจะเป็นทาสรับใช้ของท่านข้าเป็นคนที่วิ่งเร็วเรียนรู้ได้อย่าลงโทษพ่อแม่ข้าเลยทอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าลูกของเจ้าทั้งสองคนทีอานฟีจะเป็นคนรับใช้ผู้ติดตามของข้าส่วนรอดวาจะเป็นสาวใช้ของข้าตลอดไปแต่ตอนนี้รอดวาต้องอยู่ที่นี่ดูแลสนาเลอร์กับไกรเดอร์ระหว่างที่รักษาขาของไกรเดอร์ทีอานฟีเจ้าไปกับข้าและโลกิเราจะไปอุตการ์ดกันแล้วทอโลกิกับทีอานฟีก็ออกเดินทางต่อโดยเดินเท้าตรงไปยังโยตันฮามถิ่นที่อยู่ของพวกยักษ์ยิ่งเดินไปอากาศก็ยิ่งหนาวเย็นมากขึ้นสายลมเย็นเฉียบพัดพาความอบอุ่นออกไปจากพวกเขาก่อนตะวันตกดินพวกเขาก็มาถึงดินแดนร้างเต็มไปด้วยหินและภูเขาที่แห้งแล้งพวกเขาทั้งเหนื่อยและหนาวจัดจึงมองหาที่ที่จะพักค้างคืนในที่สุดก็พบสิ่งประหลาดอาจจะเป็นอาคารหรือถ้ำขนาดใหญ่มีโพรงเปิดเป็นห้องโถงกว้างใหญ่พวกเขาเดินเข้าไปภายในนั้นมืดสนิทแต่ละก้าวเดินก่อเกิดเสียงสะท้อนโลกิจึงกล่าวว่านี่ต้องเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ไม่เช่นนั้นคงไม่มีเสียงสะท้อนแบบนี้ทุกคนเห็นว่าดูเหมือนจะมีห้องอื่นหรืออุโมงค์อื่นอีกที่ต่อจากโถงใหญ่แต่ทุกคนก็เหนื่อยเกินกว่าจะออกสำรวจในความมืดทอพูดว่าอาจมีสัตว์ป่าหรือตัวประหลาดอยู่ในนั้นเรานอนข้างทางเข้ากันดีกว่าพวกเขาทำตามนั้นต่างทำตัวให้สบายที่สุดในที่พำนักแปลกประหลาดถึงกลางดึกพวกเขาก็สะดุ้งตื่นที่อานฟีถามเสียงอะไรทอถามแผ่นดินไหวหรือพื้นดินกำลังสั่นสะเทือนและมีเสียงดังกระหึ่มหลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทอพบห้องขนาดเล็กลงมาแยกออกจากห้องโถงไปทางขวามือทั้งสามจึงย้ายเข้าไปในห้องนั้นเพื่อหาที่ที่อุ่นขึ้นไม่นานนักเหตุการณ์เช่นเดิมก็เกิดขึ้นอีกพื้นสั่นไหวแล้วหยุดนิ่งอีกครั้งทอคว้าด้ามค้อนมายอนเนียไว้มั่นยืนเฝ้ายามที่ทางเข้าขณะที่โลกีกับเด็กชายนอนกอดกันด้วยความกลัวทันทีที่ฟ้าเริ่มสว่างทอก็ก้าวออกจากโถงแล้วมองเห็นยักษ์ตนหนึ่งนอนหลับสนิทกรนเสียงดังสนั่นอยู่ที่ไหล่เขาห่างไปเล็กน้อยยักษ์ตนนั้นตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ทอเคยเห็นมาตอนนี้ทอจึงรู้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนคือเสียงอะไรและทุกครั้งที่ยักษ์กรนพื้นดินจะสั่นสะเทือนมันคือการสั่นสะเทือนที่พวกเขารู้สึกเมื่อคืนนั่นเองขณะที่ทอเฝ้ามองยักษ์ก็ลืมตาขึ้นโดยไม่มีท่าทีข่มขู่ใดๆเขาจึงทักทายสวัสดีเสียงกรนของเจ้ารบกวนการนอนของพวกเราเจ้าเป็นใครกันยักษ์ตอบว่าอรุณสวัสดิ์ข้าคือสครีเมีย ข้ามานำทางพวกท่านสู่อุตกาดไม่จำเป็นต้องถามเลยท่านคือทอใช่หรือไม่ท่านตัวเล็กกว่าที่ข้าคาดไว้นะเอ๊ะถุงมือข้าอยู่ไหนเมื่อคืนนี้ข้ามีถุงมือสองข้างนะยักชูมือขึ้นมือข้างขวาสวมถุงมือหนังมืออีกข้างว่างเปล่าอ้ออยู่นี่เองแล้วยักษ์สครีเมียก็หยิบสิ่งที่ทอเข้าใจว่าเป็นห้องโถงนั้นมาเขย่าจนโลกิและทีแอนฟีหลุดออกมาก่อนจะสอดมือเข้าไปเขาขยับนิ้วโป้งเข้าไปในห้องที่พวกทอนอนพักเมื่อคืนพวกเขาทั้งหมดกินอาหารเช้ากับยักษ์หลังอาหารสครีเมียพูดว่าข้าจะแบกเสบียงของพวกท่านไว้ในกระเป๋าของข้าพวกท่านจะได้แบกของน้อยลงและเราจะได้กินอาหารเย็นด้วยกันอย่างเป็นมิตรเมื่อเราตั้งค่ายคืนนี้ตอนนี้ตามข้ามาสครีเมียเดินข้ามทิวเขาไปขณะที่ทอและโลกิพยายามสุดแรงที่จะเดินตามให้ทันส่วนที่อันฟีต้องกวดตามอย่างทุกข์ทรมานทั้งที่เขาเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในหมู่มนุษย์ค่ำวันนั้นสครีเมียเจอที่ตั้งค่ายใต้ต้นโอกใหญ่จะได้ใช้รากบังลมหนาวส่วนตัวเขานอนลงตรงเนินเขาถัดจากต้นไม้นุนหัวกับโขดหินใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆแล้วบอกกับทุกคนว่าข้าไม่หิวเสบียงอาหารของพวกท่านอยู่ในกระเป๋าของข้าจัดการกันเองนะราตรีสวัสดิ์แล้วยักษ์ก็เริ่มกรนจนต้นไม้สั่นสะเทือนทีแอนฟีปีนขึ้นบนกระเป๋าเสบียงแล้วตะโกนบอกว่าข้าแก้เชือกไม่ออกมันแข็งราวกับทำด้วยเหล็กข้างอเหล็กได้ทอพูดแล้วกระโจนไปกระตุกเชือกแต่ไม่สามารถแก้ปมเชือกได้ด้วยความหิวพวกเขาจึงพยายามปลุกยักษ์ทั้งตะโกนเรียกเขย่าตัวแต่ไม่สำเร็จในที่สุดทอก็หมดความอดทนเขาหยิบค้อนออกมาทุบหน้าผากของสครีเมียตาของยักษ์กระตุกเล็กน้อยแล้วบ่นพึมพำว่าใบไม้หล่นใส่หัวข้าหรือแล้วก็นอนหลับและกรนต่อไปโลกิกับทีแอนฟีจึงล้มตัวลงนอนทั้งที่หิวจัดแล้วก็หลับไปแม้ว่าเสียงจะดังแต่ทอหลับไม่ลงเขาหิวและโกรธถ้ากินไม่ได้อย่างน้อยก็น่าจะได้หลับได้นอนบ้างทอคำรามเขาเหวี่ยงค้อนสุดแรงไปที่หน้าผากของยักษ์ลูกโอ๊กหล่นใส่หัวข้าน่ะทอกี่โมงกี่ยามแล้วเที่ยงคืนทอตอบถ้าเช่นนั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้าสครีเมียบอกแล้วกรนต่อไปขณะที่ทอขนลุกชันด้วยความโกรธจวนจะรุ่งเช้าดูท่าว่าสครีเมียจะหลับสนิททอตั้งใจจะฟาดเจ้ายักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเขาควงค้อนมายอนเนียด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่และคว้างไปสุดแรงไม่เคยฟาดแรงขนาดนี้ทอได้ยินเสียงดังก้องสะท้อนจากยอดเขาสครีเมียผุดลุกขึ้นพลางคลำศีรษะข้าว่าเศษรังนกตกใส่หัวข้าหรือไม่ก็กิ่งไม้เอาละข้านอนอิ่มแล้วถึงเวลาออกเดินทางอ้าวทำไมพวกท่านยังไม่กินอาหารไม่อาจแก้ปมเชือกได้หรอเอาละข้าจะแก้ให้เองแล้วยักษ์ก็แก้ปมเชือกและมอบอาหารให้ทุกคนเรายังต้องรีบเดินทางกันอีกนานหากท่านต้องการไปถึงอุตกาดก่อนค่ำแล้วทั้งหมดก็เดินทางข้ามภูเขาเกือบทั้งวันพอจวนค่ำสครีเมียก็กล่าวว่าข้าจะมุ่งหน้าไปทางเหนือพวกท่านจงเดินไปทางตะวันออกแล้วจะถึงอุตกาดข้าแอบได้ยินพวกท่านคุยกันว่าข้าตัวใหญ่มากแต่ที่อุตกาดน่ะมียักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าข้าเยอะแยะจงอย่าโอ้อวดเกี่ยวกับพละกำลังหรืออำนาจของพวกท่านต่อหน้าพวกเขาไม่ว่าพวกท่านจะสามารถทำอะไรได้พวกเขาจะทำได้ดียิ่งกว่าคำแนะนำของข้าคือรีบหันหลังกลับบ้านให้เร็วที่สุด ขณะที่พวกท่านยังมีโอกาสจะดีกว่ากล่าวจบสครีเมียก็สะพายกระเป๋าขึ้นบ่าเดินไปตามทิวเขาทางทิศเหนือพื้นดินสั่นสะเทือนใต้เท้าของเขาทั้งสามไม่ได้หันหลังกลับพวกเขามุ่งไปทางทิศตะวันออกยามค่ำพวกเขาเห็นป้อมปราการขนาดปกติอยู่ใกล้แต่เมื่อเร่งฝีเท้าเข้าไปหาป้อมปราการนั้นกลับไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นหรือใกล้ขึ้นเลยจึงตระหนักได้ว่าป้อมนั้นใหญ่มากและอยู่ไกลมากแค่ไหนที่อันฟีถามว่านั่นคืออุตกะใช่หรือไม่โลกิมีสีหน้าเคร่งเครียดขณะตอบว่าใช่ครอบครัวของข้ามาจากที่นั่นพวกเขาก้าวยาวๆไปถึงปราสาทที่สูงจนเจ็บคอเมื่อแงนหน้ามองยอดของมันที่ประตูทางเข้ามีลูกกรงเหล็กปิดไว้แต่พวกเขาตัวเล็กจนสามารถลอดผ่านซี่ลูกกรงนั้นได้ภายในปราสาทมีห้องโถงใหญ่ในห้องโถงนั้นมียักษ์หลายตนนั่งบนม้านั่งสองข้างของห้องขณะที่อุตกดาโลกิราชาแห่งยักษ์นั่งบนเก้าอี้สูงที่สุดบนยกพื้นตรงสุดห้องโถงทั้งสามตรงเข้าไปโค้งคำนับและกล่าวทักทายอย่างสุภาพตอนแรกราชายักษ์มองไม่เห็นพวกเขาจนทอกล่าวขึ้นเขาจึงอุทานอุ๊เด็กตัวเล็กกระเจาะร่อยบุกเข้ามาไม่ใช่สิท่านต้องเป็นทอแห่งวงอีเซียผู้โด่งดังและท่านก็ต้องเป็นโลกิบุตรแห่งลอเฟข้ารู้จักมารดาของท่านบ้างเล็กน้อยสวัสดีญาติตัวเล็กของข้าข้าชื่ออุตกดาโลกิหรือโลกิแห่งอุตกาดแล้วเจ้าคือทิอานฟีทิอานฟีตอบข้าเป็นทาสรับใช้ของทอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อุตกาดอุตกดาโลกิพูดสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่มีฝีมือทั้งด้านพละกำลังความอดทนหรือมีเล่ห์เหลี่ยมเหนือกว่าทุกคนพวกท่านมีใครสามารถทำอะไรได้เป็นพิเศษหรือไม่ญาติตัวน้อยของข้าล่ะท่านทำอะไรที่แปลกไม่เหมือนใครได้หรือไม่โลกิรู้สึกหิวมากจึงตอบโดยไม่มีท่าทีคุยโวว่าข้าสามารถกินได้มากและกินได้เร็วน่าสนใจข้ามียักษ์รับใช้ตนหนึ่งชื่อโลกิเหมือนกันท่านอยากแข่งกินกับเขาหรือไม่โลกิยักษ์ไหลและเมื่ออุตกดาโลกิปรบมือรางไม้ยาวๆรางหนึ่งก็ถูกยกเข้ามาในรางมีเนื้อสัตว์ย่างหลากหลายทั้งห่านวัวแพะแกะกระต่ายและกวางพอเขาปรบมืออีกครั้งโลกิก็เริ่มกินจากด้านไกลสุดของรางไล่เข้ามาด้านในโลกิกินอย่างจริงจังกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วยักษ์โลกิกับเทพโลกิก็มาพบกันที่ครึ่งทางตรงกลางโต๊ะอุตกดาโลกิมองลงมาจากบัลลังก์เอาล่ะทั้งคู่กินด้วยความเร็วเท่ากันแต่ยักษ์โลกิกินกระดูกและดูเหมือนจะกินรางไม้ที่ใส่อาหารเข้าไปด้วยส่วนเทพโลกิกินเนื้อหมดก็จริงแต่ไม่แตะต้องกระดูกและไม่ได้กินรางไม้ดังนั้นยักษ์โลกิเป็นผู้ชนะอุตกดาโลกิมองหน้าที่อันฟีเจ้าล่ะหนุ่มน้อยเจ้าทำอะไรได้บ้างข้าวิ่งได้ทิอานฟีตอบอย่างกล้าหาญถ้าเช่นนั้นเจ้าจงวิ่งอุตกดาโลกิพูดเจ้ายังเด็กนักทิอานฟีข้าจะไม่ให้เจ้าวิ่งแข่งกับยักษ์ที่โตแล้วของเราหรอกฮูกิน้อยของเราอยู่ไหนยักษ์เด็กตนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าตัวใหญ่กว่าโลกิหรือทอไม่มากนักและผอมพวกเขาเดินออกไปข้างนอกที่มีพื้นราบเรียบมีลู่เหมาะสำหรับวิ่งฮูกิกับทิอานฟียืนเคียงข้างกันที่จุดเริ่มต้นรอฟังไปอุตกดาโลกิตะโกนสั่งเสียงดัง ทั้งสองเริ่มออกวิ่งทียานฟีวิ่งเร็วอย่างที่ไม่เคยวิ่งแต่กลับเห็นฮูกิวิ่งนำหน้าไปถึงเส้นชัยขณะที่เขาวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางอุตกดาโลกิตะโกนว่าชัยชนะเป็นของฮูกิแต่ข้าก็ไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนวิ่งเร็วเท่านี้มาก่อนรอบสองวิ่งให้เร็วขึ้นทีอานฟีทีอานฟียืนเคียงข้างฮูกิที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเขายังหายใจหอบอยู่แต่ฮูกิดูสบายมากไม่หอบได้ซ้ำไปทั้งสองออกวิ่งฮูกิวิ่งนำไปตลอดทางเจ้ายังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเป็นรอบตัดสินอุตกดาโลกิเอ่ยไปที่อันฟีวิ่งเร็วอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนไหนจะวิ่งได้เขาวิ่งเร็วราวกับเหยี่ยวราวกับลมพายุและไม่เคยมีใครวิ่งเร็วเหมือนที่อันฟีแต่ฮูกิก็วิ่งแซงได้อย่างง่ายดายเขายังวิ่งไม่ถึงครึ่งทางฮูกิก็ไปถึงเส้นชัยแล้วและกำลังวิ่งกลับมาพอแล้วอุตกดาโลกิตะโกนพวกเขากลับไปที่ห้องโถงใหญ่ตกลงว่าฮูกิเป็นนักวิ่งที่ดีกว่าทีอานฟีความพ่ายแพ้ของสองคนนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตอนนี้ถึงคราวของทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้าวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แสดงให้เราดูได้หรือไม่ว่าท่านสามารถทำอะไรได้บ้างทอจ้องหน้าเขาแล้วตอบข้าดื่มได้ได้เลยอุตกดาโลกิบอกผู้ถือถ้วยของข้าอยู่ไหนนำเขาสัตว์พิเศษสำหรับใส่เครื่องดื่มของข้ามาผู้ถือถ้วยก้าวมาข้างหน้าพยักหน้าแล้วเดินจากไปครู่ต่อมาก็กลับมาพร้อมเขาสัตว์ยาวอันหนึ่งยาวกว่าเขาสัตว์ใส่เครื่องดื่มทุกอันที่ทอเคยเห็นแต่ทอไม่วิตกกังวลไม่มีเขาสัตว์ใส่เครื่องดื่มอันไหนที่เขาดื่มไม่หมดที่ด้านข้างของเขาสัตว์มีอักษรรูนและลวดลายแกะสลักตรงปากเขาสัตว์หุ้มด้วยเงินอุตกดาโลกิบอกว่านี่คือเขาสัตว์ใส่เครื่องดื่มประจำปราสาทนี้พวกเราทั้งหมดล้วนเคยดื่มจากเขาสัตว์นี้จนเกลี้ยงตามความสามารถของเรายักษ์ที่แข็งแรงที่สุดดื่มหมดได้ในครั้งเดียวแต่บางคนก็ต้องพยายามถึง2ครั้งจึงจะหมดเกลี้ยงได้ทอยกเขาสัตว์ขึ้นจ่อปากแล้วเริ่มดื่มเครื่องดื่มของพวกยักษ์เย็นเฉียบและเค็มทอดื่มจนดื่มต่อไปไม่ไหวเขาคาดว่าจะได้เห็นเขาสัตว์ว่างเปล่าแต่เมื่อถอนริมฝีปากออกมาแล้วจ้องดูในเขาสัตว์ทอก็เห็นว่าเขาดื่มไปเพียงเล็กน้อยมันยังคงเต็มเท่าๆกับตอนที่เขาเริ่มดื่มอุตกดาโลกิพูดเสียงเรียบข้าหลงเชื่อว่าท่านจะเป็นนักดื่มที่ดีกว่านี้แต่ข้าว่าท่านคงดื่มหมดในครั้งที่สองทอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วดื่มอีกด้วยความมั่นใจว่าครั้งนี้ต้องหมดแน่แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกยักษ์มองหน้าทอแล้วเริ่มพูดจาย้อเย้ยแต่ทอถลึงตาใส่พวกเขาจึงเงียบไปอุตกดาโลกิพูดสรุปว่าเรื่องทอผู้ยิ่งใหญ่เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เราจะยอมให้ท่านดื่มให้เกลี้ยงในความพยายามครั้งที่3ทอจึงดื่มอีกครั้งอึกใหญ่ยาวนานจนโลกิกับทิอานฟีมองด้วยความตกตะลึงแต่เครื่องดื่มหายไปอีกแค่หนึ่งข้อนิ้วมือเท่านั้นข้าพอแล้วและข้าว่านี่ไม่ใช่การดื่มเล็กๆน้อยๆราชาแห่งยักษ์จึงกล่าวว่าข้าผิดหวังยิ่งนักเห็นได้ชัดว่าท่านไม่สามารถทำสิ่งต่างๆอย่างที่ยักษ์ที่โตแล้วสามารถทำได้อุตกดาโลกิสั่งให้ผู้ถือถ้วยเอาเขาสัตว์ออกไปถึงเวลาแข่งขันประลองกำลังกันแล้วพละกำลังของท่านน้อยกว่าที่ข้าคาดไว้มากบางทีท่านอาจทำในสิ่งที่ยักษ์เด็กทำได้ง่ายมากๆแค่ยกแมวของข้าขึ้นจากพื้นแต่ข้าควรเตือนท่านไว้ก่อนว่าท่านตัวเล็กกว่าพวกเราทั้งหมดและแมวของข้าเป็นแมวยักษ์ข้าย่อมเข้าใจดีหากท่านอุ้มแมวไม่ขึ้นทอโกรธมากท ที่ต้องทำบางอย่างที่เป็นเรื่องสำหรับเด็กแต่แมวสีเทาตัวใหญ่มาหึ่มมากระโดดเข้ามาจ้องมองเขาด้วยสายตาเผ็ดร้อนร้องขู่กางกรงเล็บแหลมยาวทอเอื้อมมือไปคว้าใต้ท้องแมวทุ่มกำลังทั้งหมดหวังจะอุ้มแมวขึ้นเหนือศีรษะแต่เจ้าแมวโก่งหลังขึ้นจนทอต้องยืดตัวขึ้นสุดทั้งผลักทั้งดันแต่กลับยกได้เพียงอุ้งเท้าข้างหนึ่งเท่านั้นพอแล้วอุตกดาโลกิพูดไม่ใช่ความผิดของท่านทอแมวบ้านข้าตัวใหญ่และท่านตัวเล็กเหมือนทารกเมื่อเทียบกับยักษ์ของเราตัวเล็กเช่นนั้นหรือทอย้อนถามตัวเล็กๆอย่างข้านี่แหละจะขอเล่นมวยปล้ำกับหนึ่งในพวกท่านเท่าที่เห็นอุตกดาโลกิตอบข้าต้องเป็นเจ้าบ้านที่ร้ายกาจมากถ้ายอมให้ท่านปล้ำกับยักษ์ตัวจริงและเกรงว่าไม่มียักษ์ตนไหนจะยอมปล้ำกับคนที่ดื่มไม่หมดและอุ้มแมวไม่ขึ้นด้วยซ้ำแต่ถ้าท่านต้องการจริงๆท่านควรแข่งมวยปล้ำกับเอลลีแม่นมของข้าแม่นมหรือทอถามเหมือนไม่อยากจะเชื่อหญิงชรานางหนึ่งเดินตรงเข้ามาในห้องโถงนางดูเปราะบางซูบซีดและเหี่ยวย่นหลังโค้งค่อมตามกาลเวลานางดูแก่กว่ายักษ์ทั้งหมดที่ทอเคยพบเจอเขาไม่อยากทำร้ายนางเลยแต่อุตกดาโลกิยืนยันทอจึงจับตัวนางไว้พยายามจะทุ่มแต่พบว่าไม่ง่ายเลยที่จะขยับขยื่นตัวนางยิ่งออกแรงดึงเท่าไหร่นางกลับหยัดยืนได้มั่นคงยิ่งขึ้นราวกับหินผาครั้นนางเอื้อมมือมาแตะทอเพียงเบาๆเขากลับรู้สึกว่าขาตัวเองไม่มั่นคงเอาเสียเลยสุดท้ายนางก็กดให้ทอต้องคุกเข่าลงข้างหนึ่งหยุดอุตกดาโลกิสั่งแค่นี้พอแล้วเปล่าประโยชน์ที่ทอจะประลองกำลังกับเหล่านักรบเพราะกระทั่งจะควบคุมร่างกายของตัวเองในการประลองกับหญิงชราเขายังทำไม่ได้เลยพวกท่านทั้งสามนั่งลงได้ข้าจะให้ท่านเห็นว่าเราให้แขกของเราเพลิดเพลินได้อย่างไรทอมองหน้าโลกิแล้วทั้งคู่ก็มองที่อันฟีพวกเขานั่งลงพวกยักษ์แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีต่อพวกเขาอาหารอร่อยเครื่องดื่มเค็มน้อยกว่าในเขาสัตว์ของยักษ์แต่ทั้งสามพูดคุยน้อยกว่าที่เคยในระหว่างการเลี้ยงฉลองพวกเขาเงียบอึดอัดและมีท่าทีเจียมเนื้อเจียมตัวจากความพ่ายแพ้ของตนเมื่อฟ้าสางทั้งสามก็เดินทางออกจากป้อมปราการอุตกาดราชาอุตกดาโลกิเดินเคียงข้างไปส่งพลางถามเป็นเช่นไรท่านเพลิดเพลินดีหรือไม่ในบ้านของข้าทั้งสามเงยหน้ามองราชายักษ์อย่างเศร้าหมองทอกล่าวว่าข้ารู้สึกประหลาดใจและละอายแก่ใจขอสารภาพว่าข้าเคยภาคภูมิใจในความทรงพลังของตัวเองเสมอแต่เมื่อข้าจากไปพวกท่านคนพูดถึงข้าว่าข้าเป็นพวกอ่อนแอที่อันฟีพูดว่าข้าคิดว่าข้าเป็นคนวิ่งเร็วที่สุดโลกิเสริมและข้าก็ไม่เคยพ่ายแพ้ในการแข่งกินเมื่อพวกเขาเดินผ่านประตูของป้อมปราการราชาแห่งยักษ์ก็พูดว่าเอาล่ะตอนนี้ข้าจะบอกความจริงให้ท่านฟังเพราะท่านกำลังจะจากปราสาทของข้าไปปราสาทที่พวกท่านจะไม่มีวันกลับเข้ามาได้อีกที่จริงหากข้าล่วงรู้มาก่อนว่าพวกท่านเก่งกล้าแค่ไหนพวกท่านล้วนไม่อาจเข้ามาที่นี่ได้โดยเด็ดขาดเพราะพละกำลังกล้าแกร่งของพวกท่านจะทำให้พวกเราทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแล้วอุตกดาโลกิก็เปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรู้ไว้เถิดว่าข้าหลอกลวงพวกท่านด้วยภาพลวงตาทั้งสามมองราชายักษ์ที่ก้มหน้าลงมายิ้มให้ท่านจำสครีเมียได้หรือไม่เขาถามนั่นคือข้าเองข้าใช้ภาพลงตาทำให้ตัวดูใหญ่มากส่วนถุงเสบียงนั้น มัดด้วยเหล็กที่แกออกได้ด้วยเวทมนต์เท่านั้นและที่ท่านถูกฆ่าถึง3ครั้งด้วยค้อนมายอนเนียครั้งแรกเบาที่สุดแต่ถ้าโดนฆ่าแล้วก็ข้าก็คงไม่รอดเหมือนกันตอนขากลับท่านจะเห็นภูเขายาวๆลูกหนึ่งรูปร่างเหมือนอานม้าจะมีหุบเขาลึกอยู่3หุบและหุบเขาหนึ่งจะลึกที่สุดนั่นคือแรงฟาดของท่านเพราะข้าใช้เวทมนต์ย้ายภูเขามาอยู่ระหว่างค้อนกับหัวของข้าโดยไม่ให้ท่านมองเห็นทอไม่พูดอะไรเขาเม้มปากแน่นคราวสีแดงของเขาลุกชันโลกิพูดว่าเล่าเรื่องในปราสาทเมื่อคืนนี้ให้ข้าฟังด้วยนั่นเป็นภาพลวงตาด้วยหรือเปล่าใช่แน่นอนท่านเคยเห็นไฟป่าลามตามหุบเขาเผาผลาญทุกอย่างบนเส้นทางของมันหรือไม่ยักษ์โลกิคือไฟเขากลืนกินอาหารกับรางไม้ด้วยการเผาผลาญท่านจึงไม่มีวันกินได้เร็วเท่ากับยักษ์โลกิแต่ข้าก็ไม่เคยเห็นใครกินเร็วเท่าท่านดวงตาสีเขียวของโลกิลุกวาบด้วยโทสะและความชื่นชมเพราะเขาชอบเล่ห์เหลี่ยมดีๆมากพอๆกับเกลียดการถูกหลอกอุตกดาโลกิหันไปหาทีอานฟีเจ้าคิดได้เร็วกว่าที่เจ้าวิ่งหรือเปล่าทีอานฟีจึงตอบแน่นอนข้าคิดได้เร็วกว่าทุกอย่างด้วยเหตุนี้ข้าจึงให้เจ้าวิ่งแข่งกับฮูกิซึ่งก็คือความคิดทีอานฟีเจ้าไม่อาจวิ่งเร็วกว่าความคิดได้ความคิดเร็วกว่าสิ่งใดในโลกทีอานฟียังไม่ทันพูดอะไรทอก็ถามขึ้นด้วยเสียงดังก้องเหมือนเสียงฟ้าคำรามแล้วข้าล่ะอุตกดาโลกิไม่ยิ้มอีกต่อไปท่านทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปลายของเขาสัตว์ใส่เครื่องดื่มต่อเข้ากับทะเลท่านดื่มมากพอที่จะทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรลดลงเพราะท่านทอน้ำทะเลจึงมีขึ้นมีลงชั่วนิรันดร์ข้าโล่งอกที่ท่านไม่ดื่มรอบที่4เพราะท่านอาจจะดื่มจนหมดมหาสมุทรทำให้เหือดแห้งไปเลยก็ได้แมวที่ท่านพยายามอุ้มนั้นไม่ใช่แมวแต่คือยอมุนการพญางูแห่งมิดการ์ดที่โอบล้อมโลกทั้งใบไว้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอุ้มพญางูแต่ท่านก็ยกจนพญางูคลายตัวที่ขดออกและในที่สุดการแข่งขันสุดท้ายของท่านก็น่าชื่นชมท่านปลุกปล้ำต่อสู้แต่เอลลีทำให้ท่านคุกเข่าลงเท่านั้นเองทั้งที่เอลีคือความชราและความตายไม่มีใครเอาชนะได้ไม่มีผู้ใดไม่ชราหรือรอดชีวิตอยู่ได้ถึงเวลาจากกันเสียทีข้าจะวางแผนการป้องกันที่ดีที่สุดให้แน่ใจว่าพวกท่านทั้งหมดต้องไม่มีวันเจออุดการหากท่านอยู่ไกลๆจากโยตันฮามความสงบระหว่างเรายักษ์และอีเซียย่อมบังเกิดขึ้นทอยกค้อนขึ้นเหนือศีรษะแต่ยังไม่ทันฟาดลงมาอุตกดาโลกิก็หายตัวไปไม่มีวี่แววของป้อมปราการที่มั่นที่เคยตั้งอยู่เลยโลกิพูดว่าเรากลับบ้านกันเถอะมันเป็นภาพลวงตาที่ชาญฉลาดข้าคิดว่าเราทั้งสามได้เรียนรู้อะไรบางอย่างทีอานฟีพูดต่อข้าจะเล่าให้รอดวาน้องสาวข้าฟังว่าข้าวิ่งเร็วจนได้วิ่งแข่งกับความคิดแต่ทอไม่พูดอะไรเขากำลังคิดเรื่องที่ได้ดื่มน้ำทะเลได้ปลุกปล้ำต่อสู้กับความชราและคิดถึงพญางูแห่งมิดการ์ดพวกเขาเดินย้อนกลับจนถึงภูเขาใหญ่ที่มีหุบเขาลึก3หุบเขาซึ่งเกิดจากการทุบของทอหนทางค่อยๆสะดวกขึ้นจนมาถึงบ้านของชาวนาแพะตัวที่ทีอานฟีทำกระดูกแตกนั้นดีขึ้นมากจนเกือบหายดีแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาจึงกลับสู่แอสการ์ดโดยนำตัวรอสวาและทีอานฟีไปด้วยเมื่อทอเล่าเรื่องกลโกงที่อุตกดาโลกิเฉลย ให้โอดินและชาวอีเซียคนอื่นๆฟังโอดินก็กล่าวว่าตอนนี้พวกยักษ์ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของเราและพวกเราได้ล่วงรู้กลโกงที่พวกยักษ์ใช้ถ้าว่าพวกเขาจะไม่มารุกรานแอสการ์ดหรือมิดการ์ดหรอกแต่พวกเขาจะมาสู้กับเราในเวลาโลกาวินาศแร็กนาร็อกวันแห่งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายทอพึมพำเมื่อข้าได้ต่อสู้กับพวกยักษ์ข้าจะประลองกำลังกับยอมุนการถ้าข้ารู้ว่าแมวของอุตกดาโลกิคือยอมุนการแล้วก็ข้าจะทุบหัวมันด้วยค้อนแทนที่จะยกอุ้งเท้าของมันขึ้นมาจากพื้นนั่น